Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u Nemijinoj knjizi, u 4. poglavlju od 16. stiha. Nemija je stvarno domišljat čovek. On ima još neke strategije. Sviđa mi se. Voleo bih da mi je u blizini. I od tada polovina mojih momaka poslovaše, a druga polovina držaše koplja i štitove i lukove i oklope, i knezovi stajahu iza svega doma Judinog. I koji zidahu, i koji nošahu teret, i koji tovarahu, svaki jednom rukom rađaše, a u drugoj držaše koplje. Sviđa mi se ovo. Svaki graditelj je u jednoj ruci imao mistriju, kojom je zidao, a u drugoj mač, kojim se branio. Ova dva oružja ili instrumenta trebalo bi da se i danas nalaze u rukama vernika. Mistrija predstavlja činjenicu da vernici treba da se izgrađuju u najsvetijoj eri. To se odnosi na unutrašnjost. Ne slažem se sa onima koji kažu da kada je neko spasen, treba odmah da krene u svedočenje. Zaista smatram da novoobraćeni ljudi ne treba da se odmah uključe u službu. Oni prvo treba iz iskustva da nauče da Isus spasava, da čuva i da nam je dovoljan. Divno je čuti kako je neko juče ili prošle nedelje doživeo spasenje, ali hajde da čujemo o njima za godinu ili dve, pa da vidimo da li su se izgradili u veri. Vidiš, moramo se izgrađivati. Mistrija treba da nam bude u ruci. Također, treba da držimo mač duha. To je sve što je važno. Mač duha je reč Božija kojom se branimo. U jednoj ruci treba da držimo mistriju, a u drugoj mač. Spurgeon je pre mnogo godina izdao časopis pod naslovom Mač i mistrija. Mislim da još izlazi. Pre izvesnog vremena bio sam u njegovoj crkvi i stajao za njegovom propovedaonicom u Londonu. Kakav je to veliki Božji čovek bio? Bio je pravi primjer onoga ko veruje u to da u jednoj ruci treba držati mistriju, a u drugoj mač. A koji zidahu, svaki imahu mač pripisan uz bedro i tako zidahu. A trubač stajaše kod mene. Jer rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu. Posao je velik i dug, i mi smo se rasuli po zidu daleko jedan od drugog. Gde čujete trubu da trubi, onamo trčite k nama. Bog naš vojevaće za nas. Nemije je rekao, ja ću da pazim. Kada začujete trubu, dođite na to mesto i izaći ćemo pred neprijatelja. Tako rađa smo posao, i polovina ih držaše koplja od zora, pa dokle zvezde ne iziđu. Ne znam kojem su udruženju ovi ljudi pripadali, ali su sigurno radili više od 8 časova. Radili su od izlaska sunca, pa sve dok bi se zvezde pojavile na nebu. Veruj mi, bili su umorni i iscrpljeni od rada za Gospoda. U to vreme još rekoh narodu, svaki sa momkom svojim neka noćuje u Jerusalimu, da bi nam noću stražarili, a danju radili. Ljudima koji su dolazili iz udaljenih mesta, kao što je Jerihon, Nemija je rekao, ostanite u blizini, jer želimo da budete spremni za noćnu stražu. A ja i moja braća i momci moji i stražari što idu za mnom, nećemo svlačiti sa sebe haljina, u svakoga da je mač i voda. samo što sam hteo Nemiji da kažem, čoveče, kladim se da si se isprljao tokom tog vremena. Ali, on je rekao, naravno, kad se kupamo, skidamo sa sebe haljinu. Vidiš, u Svetom pismu ima humora, čak i u kriznim periodima kakav je bio ovaj, Gospod je ubacio malo humora. Inače, u drugim prilikama nisu se skidali, ni danju ni noću. Sve vreme bili su budni, na oprezu. I danas treba biti tako obučen u Božije oružje. Pred njima su bila teška vremena iskušenja. Prava nevolja će tek nastati. Nemija će se tada razljutiti. Sve to skoro je omelo Božije delo. Poglavlje peto. Tema. Nemijin odgovor na unutrašnje protivnike. Dok se angažovao u ovom značajnom projektu ponovne izgradnje jerusalimskih zidina, Nemija se suočio sa različitim protivnicima. Đavo je tako prepreden. Neprijatelj se prvo Jevrejima smejao, zatim im se rugao. Na kraju su im se otvoreno suprotstavili. Protivljenje je bilo tako intenzivno da su Nemija i njegovi graditelji, dok su zidali zid, u jednoj ruci držali mistriju, a u drugoj mač. Nemija i njegovi saradnici su tako naporno radili da nisu skidali odeću, osim kada su se kupali. Sada ćemo videti protivnike koji dolaze iznutra. Ovo je najjači neprijateljski udarac. U istoriji crkve videli smo da kada đavo nije uspevao da progonstvom uništi crkvu, sledeće što bi uradio bilo je da joj se pridruži. Đavo je već izazvao obeshrabrenje među Jevrejima, a sada ide korak dalje i stvara unutrašnji konflikt. I stade velika vika ljudi i žena na braću njihovu Judejce. Jer neki govorahu, nas i sinova naših i kćeri naših ima mnogo, da dobavimo žita da jedemo i ostanemo živi. Drugi opet govorahu, da založimo polja svoja i vinograde i kuće, da dobijemo žita u ovoj gladi. Još drugi govorahu, da uzajmimo novaca na polja svoja i vinograde za danak carski. Ljudska priroda se zaista ne menja. Iako danas živimo u dobu elektronike, tehnologije, svemirskih istraživanja, problemi su otprilike isti kao oni u Nemijino vreme. Mislim da svi tehnološki pronalasci samo umnožavaju naše probleme i čine ih trnovitim i teškim za rešavanje. Pošto su Jevreji bili tako zaokupljeni zidanjem zida, nisu imali vremena da obavljaju lične poslove. Morali su da kupe žito, hranu za porodicu, a da bi to sproveli, morali su da imanja daju u zalog. Neki od njih su morali da daju imanja u zajam, da bi platili poreze. U to vreme porezi su bili skupi. Pozajmljivali su novac od svoje braće. A telo je naše kao telo braće vaše. Sinovi naši kao njihovi sinovi, i eto, treba da damo sinove svoje i kćeri svoje u roblje, i neke kćeri naše već su robinje, a mi ne možemo ništa, jer polja naša i vinograde naše drže drugi. Dugo vremena ovaj problem je rastao, ali sve do sada Nemija za njega nije znao. Ovi ljudi su želeli da sazidaju jerusalimske zidine, pa su u tišini braći založili svoja imanja. Vidiš, bilo je nekih koji su se bavili pozajmicama. Ovi ljudi nisu uspeli da nanose štetu, sve dok je među narodom vladala ljubav i sloga. Ali sada se pojavio sukob. Ovaj problem se pojavio i u prvoj crkvi, ako se sećaš. Ananija i Safira su se složili da prevare braću, pa ih je Bog osudio na iznenadnu smrt. Njihova zavera se odnosila na novac. Ne znam zašto je novac takvo iskušenje, ali jeste. Vrlo dobro sam upoznat sa jednom crkvom koja je izvesno vreme davala lažne finansijske izveštaje. I danas postoji mogućnost da ljudi koji lažu daju pogrešne izveštaje. Čak i profesionalne računovođe mogu da iznose izveštaje koji izgledaju dobro, ali u suštini nije prikazana cela istina. To se dešava i u mnogim današnjim crkvama. Na taj način đavo ulazi u crkve. Uvek sam primećivao da on tako ulazi. Zato je Nemija morao da se obračuna sa njim. Sveto pismo nam daje neke savete u poslanici Filipljanima u prvom poglavlju, u 27. i 28. stihu. Samo živite dostojno Hristova evanđelja, da bih, bilo da dođem i vidim vas, bilo da sam odsutan, čuo za vas da čvrsto stojite u jednom duhu, da se jednodušno zajedno borite za veru u evanđelje i da se ni u čemu ne date zastrašiti od protivnika. Ovo je njima znak propasti, a vašeg spasenja, i to od Boga. Apostol Pavle kaže: budite složni, budite pošteni u tome što radite. Ne dajte lažne izveštaje, niti ni podaštavajte brata. Govorite istine. Kada govorite istinu, to će stvarati sklad. Dobri, stari, praktični Jakov je također nešto rekao u vezi sa ovim. To čitamo u Jakovljevoj poslanici u 3. poglavlju, u 16. stihu, gde piše: jer gde su zavist i svađa, onda je nered i svaka zla stvar. To se desilo sa Ananijom i Safirom. Lagali su u crkvi i uneli zbrku. U Nemijino vreme neki Jevreji su uzimali novac u zajam. Kada nisu mogli da ga vrate, morali su da prodaju sinove i kćeri u ropstvo. To je bilo samo za jedan određeni vremenski period, ali je ipak dovoljno dugo trajalo da im u nekim slučajevima uništi život. Oni koji su uzimali novac u zajam, morali su da plate i kamatu. Zanimljivo je da, iako u poslovanju današnjeg sveta jeste legitimno uzimati kamatu, to nije bilo legalno za Izraelce. Bog je rekao da Jevreji ne smeju da uzimaju kamatu od svoje braće. Sve do ovog momenta Nemija je bio opušten. Uspevao je da radi sa braćom i da sa njima bude strpljiv, ali je sada ljut. Zato se rasrdih vrlo kada čuh viku njihovu i te reči. Nemija je bio ne samo malo ljut, nego se veoma razbesneo. I smislih u srcu svom i ukorih knezove i poglavare i rekoh im: vi mećete bremena svaki na brata svog. I sazvah veliki zbor njih radi. i smislih u srcu svom. To je bilo nešto o čemu je morao sam da odluči. Zato je razmišljao o svemu tome. I rekoh im, mi otkupismo koliko mogasmo braću svoju Judejce, što behu prodani narodima. A vi li ćete prodavati braću svoju, ili ćete se prodavati nama? A oni umukoše i ne nađoše šta bi odgovorili. Nemija je otvoreno ukoravao poglavare i upravitelje zbog njihovih postupaka. Otvoreno je pred grupom naveo one koji su pogrešno postupali. Ovo je ispravna akcija kada se pojavi ovakav problem. I crkvena zajednica treba da bude upozorena ako među njima ima onih koji nepošteno i potajno rade. Zlo treba obelodaniti. Nemija je obelodanio potajne postupke svoje braće. Bio je ljut. Neko kaže, ne smeš da se ljutiš. Apostol Pavle u poslanici Efescima u 4. poglavlju u 26. stihu kaže, možete se i srditi, ali nemojte grešiti. Sunce da ne zađe nad vašim gnevom. Sve zavisi od razloga za ljutnju. Ako se ljutiš zbog ličnog blagostanja, nisi u pravu. Ako se ljutiš zbog Božijeg programa, Božije slave, zbog toga što se nanosi šteta Božijem imenu, onda možeš da se srdiš, ali da ne grešiš. Nemija nije ćutao o grehu koji je otkrio. Nije mu podlegao. Nije bio pasivan. Izneo ga je u javnost. Treba da smo izazvani na pravednu srdnju kada vidimo da je u crkvi nešto pogrešno. Ne treba da budemo nežni prema onima koji pogrešno rade, niti treba da ih razmazimo i zatvaramo oči pred njihovim grehom. Mnogi ljudi kažu, prosto ne želimo da uzburkavamo situaciju. Stvarno? Prijatelju, bolje bi ti bilo da nešto preduzmeš, jer je đavo krenuo na vas i podelit će vas. Danas nam je potrebna hrabrost. Potrebno nam je uverenje. Crkvu u svetu više ne prati dobro ime i svet je mimoilazi. Duhovni pokret koji se javlja izdvojen je iz crkve. Hrišćani se igraju crkve. Grupa koja kontroliše crkvu dobro se provodi, ali ne doseže izgubljene ljude, a svet pored njih prolazi nezainteresovano. Jedan propovednik sa Severa Amerike mi je rekao, naljutim se kada pomislim da danas ne možemo da dosegnemo i dotaknemo izgubljene ljude, jer su oni upoznati sa licemerjem, pobožnjačkim molitvama i nepoštenjem u crkvi. Ali, u svetu ima onih koji čeznu da saznaju istinu. Žele da znaju da li smo iskreni i šta imamo da kažemo. Neka braća se sa pogrešnim stvarima u crkvi obračunavaju tako što ih gurnu pod tepih, sa izgovorom da žele da održe hrišćanski stav, žele da ostanu slatki i fini. To nije hrišćansko delovanje, to je kukavički postupak. Nemija je otvoreno izneo greh svoje braće, i niko nije mogao da mu da ikakav odgovor. Morali su da ćute dok je on tamo bio, ali će mu stvarati sve moguće nevolje. Ljudi će Nemiji stvoriti mnogo nevolja i kada se on vrati u Susan. Pa ipak, on podiže jerusalimske zidine i služi Bogu u svom dobu, u svojoj generaciji. I rekoh, nije dobro šta radite. ne treba li vam hodati u strahu Boga našeg, da nam se ne rugaju narodi, neprijatelji naši? Danas u svetu ljudi nam se rugaju zbog Hrista. Da li se rugaju zbog ponašanja crkve, zbog ponašanja vernika, zbog tvog i mog ponašanja? Ta pitanja treba sebi da postavljamo. Nemija je rekao, vidite, zbog onog što radite, podstičete neprijatelje da hule. I ja, i braća moja, i momci moji davali smo im novaca i žita, ali oprostimo im taj dug. Nastavit će se.